如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是由加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Bahasa Indonesia。这是由加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，您好。我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是给你接受生字和句子。本期的话题是 Di mana kacamata saya? Di mana kacamata saya? 中文的意思是我的眼镜在哪里，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您介绍本期话题的圣旨。我将读出两字印尼的圣旨，您可以慢慢的睡之，然后我再翻译成中文。我们开始吧。Kacamata, kacamata, 中文的意思是眼镜。Di mana, di mana, 在哪儿？ Bingung, bingung, 茫然。Mencari, mencari, 寻找。Tanpa, tanpa, 无， tidak bisa, tidak bisa, 不能。Membaca, membaca, 看。Tadi, tadi, 之前。Setelah, setelah, 以后。Rapat,Rapat, 开会。 Meletakkan, meletakkan, 放在。 Di atas, di atas, 上。 Meja, meja, 桌子。 Bersama-sama, bersama-sama, 在一起。 Saran, saran, 建议。 Kalung, kalung, 项链。 Sembarang tempat, sembarang tempat, 任何地方。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia。 有话题 Di mana kacamata saya， 意思是我的眼睛在哪里。我给您介绍了圣旨，接下来给您举例句子，我们继续吧。 Kamu tampaknya sedang bingung。 Kamu tampaknya sedang bingung， 中文的意思是我看你眼头转向。 Kamu sedang mencari apa？Kamu sedang mencari apa? 你叫什么？ Saya sedang mencari kacamata saya. Saya sedang mencari kacamata saya. 我正在找我的眼镜。Tanpa kacamata itu, saya tidak bisa membaca. Tanpa kacamata itu, saya tidak bisa membaca. 没戴眼镜，我就不能阅读了。Tadi setelah rapat, saya letakkan kacamata itu di atas meja.Tadi setelah rapat, saya letakkan kacamata itu di atas meja. 刚才开会以后，我就把眼镜放在桌子上了。Mari kita cari bersama-sama. Mari kita cari bersama-sama. 让我们在一起找吧。Nah, ini dia. Nah, ini dia. 找到了。Ternyata kamu meletakkan di atas meja saya, bukan di atas meja kamu. Ternyata kamu meletakkan di atas meja saya, bukan di atas meja kamu. 实际上你放在我的桌上，而不是你的桌子上。Saran saya, sebaiknya kacamata kamu diberi rantai. Saran saya, sebaiknya kacamata kamu diberi rantai. 我建议你最好戴只眼镜链。Jadi kamu tidak akan meletakkannya di sembarang tempat. Jadi kamu tidak akan meletakkannya di sembarang tempat. 这样你就永不知放在任何地方了。Terima kasih atas saran kamu. Terima kasih atas saran kamu. 谢谢你的建议。各位听众朋友，本期有话题 Di mana kacamata saya? 我的眼睛在哪里？播送完了，希望本期的话题可以增加您对印度尼西亚语的了解。明天我的同事 Annie 为您播送另一个话题。感谢各位的收听，下个礼拜一再会。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。